Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudokaz, kde sa rozprávame o novinkách alebo celkovo o vede a skepticizme. A toto je jeho 194. časť, ktorá vyjde 14. júna 2015. A ja som Osiris a so mnou je tu ešte pán Joiner.
Čaute.
Martyr.
Čaute.
Und Herr Hockey.
Ahojte.
A dnes vlastne bude Marty reagovať na podnet od poslucháča, ktorý sme dostali do komentárov na stránke, kde nám písal, že by, či sme vlastne sa zopýtal, či sme sa pozreli na nejakú metódu jedného chlapíka alebo chlapca, taký mladý, kto je, či sa dajú mladík, no, či vieme vyčistiť vlastne ten bordel z oceánu, ktorý sa tam nahromadil. A ja porozprávam o vlastne sa poďakujeme antivaxerom za zavlečenie skoro eradikovanej choroby do Španielska, teda za škrtu. Tak ako som už avizoval, som chcel porozprávať o tom o prípade za škrtu v Španielsku. Vlastne začneme treba s tým, že povieme si tak v rýchlosti, čo to ten za škrt je. Kvízová otázka, je to baktéria alebo vírus? Chalani, viete?
Ja by som typol, že vírus.
Vírus, tiež si myslím, že...
Hej, tiež si typnem, že vírus.
Takže zaškrt je spôsobený baktériou.
To ten, tete.
Nice. Ale v skutočnosti, ako to ochorenie nespôsobuje priamo tá baktéria, ale toxín, ktorý tá baktéria vylučuje. A to očkovanie práve vytvára protilátky voči tomu toxínu. Čiže človek treba môže byť nakazený tú baktériou, ale keď je zaočkovaný, tak vlastne nie je chorý, pretože aj ten toxín mu neškodí, lebo máme voči nemu protilátky. Dobre, tak ale keď človek zaočkovaný nie je a dostane ten záškrt, tak je to dosť závažné ochorenie, najmä teda pre malé deti a starších ľudí. Úmrtnosť je relatívne vysoká, približne 5 až 10% podľa toho aj, a podľa závisí to prípad od prípadu. A celkovo to spôsobuje dosť teda aj v tom nesmrteľnom priebehu je to dosť závažné ochorenie. A spôsobuje to nejaký zápal v hrdle a môže to také, no spôsobuje to ochrnutie hlasiviek alebo a prehltacích svalov a zdúrenie lymfatických uzlín, vysoká teplota. A celkovo ako z pravidla to vyžaduje, teda v dnešnej dobe tá vyžaduje pobyt v nemocnici dosť dlhý a to najmä kvôli tomu, aby sa nešírilo to ochorenie ďalej, lebo je dosť nakazlivé, prenáša sa aj vzduchom. A v minulosti teda pred uvedením očkovania do prevádzky v úvodzovkách, čo bolo v roku 1946, tak boli doslova epidémie toho záškrtu, lebo je dosť nakazlivý. A tak mimochodom to očkovanie bolo druhé očkovanie, ktoré sa zaviedlo do praxe. A pričom prvé vieme, že bolo očkovanie proti kiahňam. A na Slovensku posledný prípad tohto ochorenia bol zaznamenaný v roku 1980 a v Česku to bolo až v roku 1995. Ale podstatné je teda, že to očkovanie sa tu zaviedlo doskoro, to plošné, a vďaka tomu, lebo keď padol sovietský zväz, tak tam zanedbali nejak to očkovanie na nejaký čas a vznikli a vypukla tam epidémia toho záškrtu aj v Rusku a v Ukrajine. Ale vďaka tomu, že sme tu mali vysokú plošnú zaočkovanosť, tak sa tá choroba nedoniesla aj na Slovensko. Respektíve možno sa doniesla aj, ale bol to ten asymptomatický priebeh kvôli tomu, že tí ľudia boli zaočkovaní. Takže vidíme, že to očkovanie je extrémne teda dosť účinné a vedľajšie účinky samozrejme sú tam tie klasické, čo začervenanie v bode v pichu a podobné a nezmysly, teda nie dôležité veci v porovnaní s tým, čo, že to ochorenie nás môže aj zabiť. He. Ale napriek tomu samozrejme vieme, že je tam to protiočkovacie hnutie, ktoré šíri rôzne bludy a práve obeťmi tohto, tých antivaxerov sa stali aj dvaja rodičia v Španielsku, ktorých identita nebola zverejnená. A vlastne ich syn, ktorého verejnosť pozná iba pod menom Pau, čo môže, ale nemusí byť jeho meno, a bol prijatý do nemocnice a s týmto záškrtom práve. A prvé príznaky sa od neho objavili 25. mája 2015 a v čase nahrávania, čo je 10. jún 2015, a posledné správy hovoria o tom, že Paulovi zabera liečba a vyzerá to tak, že sa vylieči, a napriek tomu je v izolácii v nemocnici, a zároveň s ním aj 8 ďalších detí, u ktorých vlastne detekovali tú baktériu, ale týchto ostatných 8 detí bolo zaočkovaných, čiže nie sú chore. A takisto aj ich rodiny, ktoré s ním boli vo styku, tak sú držaní v karanténe.
Oni sú držaní v karanténe kvôli tomu, aby nenakazili nebodaj nejakých ďalších z tú baktériu.
Áno, a proste musia zamedziť šíreniu tej baktérie, a vzhľadom na to, že je taká nakazlivá, tak musia byť pod zámkom.
Ne, počkaj, to zaočkujeme proti vymysleným chorobám, ktoré nie sú nakazlivé, to si pletieš.
A vlastne v Španielsku tento prípad bol prvý po takmer 30 rokoch. A neviem, niektoré zdroje uvádzajú 28 rokov, niekde som videl 27, niekde 29. A neviem, prečo takto diskrepencia je tam, ale a proste je to hrozne dlhá doba. A tým, že vlastne tú chorobu aj prehlásili za eradikovanú Španielsku, tak dokonca nemali ani lieky proti tomu záškrtu tam. A vlastne keď toho chlapca prijali do nemocnice, tak všetci začali robiť salta vzad, aby teraz ako získať ten liek. Hej. Tak nakoniec sa im ho podaril, vlastne im ho doniesol ruský veľvyslanec z Moskvy. Hej. Tam šiel, priletel do Barcelóny a dal decku ten, teda doniesol ten liek, ktorý pomáha proti záškrtu. Vlastne liečba spočíva v tom, že sa podávajú antibiotika proti tej baktérii a potom aj tie symptómy sa tlmia nejak. A tento prípad je ešte zaujímavý, teda relatívne zaujímavý tým, no boli aj podobné, a tým, že rodičia sa ako nechali počuť, že nezaočkovali dieťa kvôli tomu, že kvôli tomu vlastne, čo hovorí antivaxerské hnutie, že tie ich argumenty ich presvedčili o tom, že to očkovanie má závažné vedľajšie účinky a je to veľké riziko a záťaž pre dieťa a tak ďalej, a to je obvykle nezmysly, a preto sa rozhodli, že syna nezaočkujú. Ale potom to ako ochorel, tak zistili, že urobili veľkú chybu a vyjadrili sa v tom zmysle, že im to je veľmi ľúto a uvedomujú si, že boli dezinformovaní alebo cítia sa podvedení a vlastne cítia sa aj dosť previnilo a určite aj, no proste zistili, že urobili veľkú chybu.
Aspoň, že tak.
Aj podobne myslím niekde kde to bolo, na Novom Zelande alebo v Austrálii, kde chlapec dostal tetanus a tiež jeho rodičia došli takto potom k rozumu a podobné vyhlásenia mali v médiách. A kto vie, či aj ako sa cítia tí rodičia, tie ich deti, čo dostali osýpky v tom Disneylande. Lebo o takýchto prípadoch som sa tam veľmi nedočítal.
Čo je dve.
Aj keď je pravda, že v Amerike to antivaxerské hnutie má o mnoho širšiu základňu alebo pevnejšiu ako vo zvyšku sveta.
Možno s výnimkou
aspoň tak Austrália. Mi to príde.
V Austrálii je to tiež dosť, to sme tuším rozprávali o tom anti-vaccination, čo sa to volalo.
Čo sa museli premenovať. Nejaký, čo to mali information on vaccines, ale niečo také. Takže tak, hej. Anti-vaxéri to dokázali opäť a skoro spôsobili, že rodičia vďaka nevedomosti a dezinformáciám, ktoré im dodali vlastne teda odporcovia toho očkovania, tak takmer si nechtiac zabili dieťa na chorobu, ktorá je prakticky eradikovaná. S tým, čo som čítal, tak v roku 2013 bolo zaznamenaných asi len 4000 prípadov celosvetového toho záškrtu, a to najmä v rozvojových krajinách v Afrike a niekde tam v krajinách Sovietskeho zväzu, v nejakých odľahlých oblastiach, teda bývalého Sovietskeho zväzu. Čiže tak. Ďakujeme.
Ešte ohľadom toho AVN v Austrálii, tak oni sa teraz volajú Australian Vaccination Skeptics Network. Tak by si tam pridali slovo skeptici.
Mali by ich aj skeptici zažalovať asi.
Á, tak aj.
Asi, hej.
Ale oni sú skeptici voči očkovaniu, tak je to správne, hej.
No chápem, ale aj tak.
Škoda, že sú len skeptici, ale nepríjmú takisto aj ten proces vyhodnocovania informácií, ktorý majú skeptici, aj, že aké kritériá musí byť splnené, aby sme vlastne o niečom povedali, že je to asi pravda.
Hej, ale takto viacero skupín si používa slovo skeptici, hej, a nerobia to práve správne, ako napríklad aj tí klimatoskeptici.
Klimas, no. Presne.
Áno.
Tam bude toho viacej. Mm. No, v každom prípade jak by som to povedal, well played, teda, že výborne to spravili, ako fakt darí sa tým antivaxerom, čím ďalej, tým viacej. A neviem, tak. Či k prospechu ľudstva.
Tak určite asi to nebude v prospech ľudstva, ale akože, čo aj čítam na Reddite minule, bolo fórum o tom a tam sa vyjadrovalo zo pár lekárov a tam prevládal nejaký taký názor, že tomu sa asi nedá vyhnúť a že tu jednoducho budú momenty, keď bude to očkovanie dosť vysoké aj v populácii a budú tu momenty, keď bude také nízke, až kým sa zase neobjavia nejaké choroby, nezačnú objavovať. Hej, takže.
To je vlastne celkom rozšírený názor, že kvôli tomu tie hnutia tak bujne, lebo ľudia už tí, čo zažili zabudli tie choroby, tak už pomaly umierajú a tí, ktorí s tým neprišli do styku, tak veľakrát aj podliehajú rôznym aj klamom, alebo si myslia,
že to nič nerobí a neexistuje presne. To.
Alebo tak. Si napríklad myslia, že záškrt je spôsobený nejakým vírusom a nie baktériou, hej?
Presne. Alebo v prípade osypok je každý povie, že veď predtým to každý mal osypky a sme tu, hej. Ale pritom vieme, že ten priebeh ochorenia môže viesť až k úmrtiu.
No alebo argumentujú tým, že vlastne očkujeme proti neexistujúcim chorobám, hej, ktoré v podstate neexistujú alebo boli eradikované kvôli očkovaniu, vďaka očkovaniu. Ale ten argument,
tak že oni neboli úplne eradikované, väčšina z nich, hej.
No neboli, tak sú udržiavané nejak, alebo tak, hej, sú udržiavané niekde, nedajú sa zrejme úplne vykynožiť.
Ty máš problém, hej, napríklad niektoré choroby, no. Ako obrna, tá sa šidla na ľuďoch, hej, takže to sa dalo vyčistiť plus minus a takmer už je preč, nie som si istý teraz na 100%, lebo sa mi zdá, že zase boli nejaké prípady.
Nie je ale
preč. No, nie je. Dobre, nepodarilo sa ešte stále, ale bolo to tesné. Vďaka antivaxinačnému hnutiu sa nepodarilo.
No tak tam v prípade obrny sú aj trochu iné prekážky a tu najmä teda jedna z tých technických reálnych prekážok je, že obrnu sa podarilo dosť potlačiť vďaka tomu, že našli vakcínu, ktorá sa dá podať úsne a tým sa dalo ako ľahko rozšíriť kade tade. Ale podľa toho, čo som čítal, keď chcú eradikovať tú obrnu u tých úplne posledných ľudí, tak z príčin, ktoré si teraz nepamätám, musia prejsť zase na injekcie.
Mm-hmm. Takže je to drahšie.
Takže sa to ešte komplikuje tým, že teraz tie prípady aj sú niekde tam v subsahárskej Afrike a tam je to ešte trikrát ťažšie. Hej.
Ale dobre, toto no, sa širí, pokiaľ viem, len na ľuďoch, ale máš proste baktérie, ktoré proste ti skáču na zvieratá a naspäť na ľudí, hej, neviem, osypí.
Áno, preto napríklad nemôžeme vykynožiť ebolu, hej, pretože sa rozširuje aj medzi opicami a tak ďalej, hej, ktoré to nemáme momentálne šancu to všetko odchytiť. Takisto chrípka, hej, tým, že je to aj u vtákov a prasiat.
Vtákov, prasiat a čedve ide.
Nemá šancu to jenom
alebo odchytiť. Tetanus tiež býva v zemi.
No, alebo, no proste,
vieš,
proste sú baktérie, ktoré máme aspoň hypotetickú šancu dostať pod kontrolu, ale sú niektoré, ktoré proste ani teoretická šanca tam zatiaľ nie je. Takže,
jo. Tak.
Ej, ideme sa pozrieť na to, ako budeme čistiť oceány.
No dúfam, že ja nebudem musieť. Ja mám plán.
Okej. Okay.
Dostaneme už máš na sobotu plán. Ne?
Dostaneme kvóty z Únie a pôjdeme, každý Slovák zoberie hrable.
Hrable?
Ako ináč chceš čistiť?
No neviem, toto by nám mohol povedať napríklad niečo Martin, hádam.
Hej, dobre, takže sa poďme pozrieť na to. Ja začnem tým, že v roku 2012 na jednom TED-talku v Delfe a istý chlapík, 18, teda mladík, 18-ročný Bojan Slat mal celkom emotívny príhovor o tom, ako sa bol potápať v Grécku, kde si a že stretol viacej plastických tašiek ako rýba a podobne. A že teda ho to trklo, že proste prečo to nemôžeme vyčistiť a tak. A rozhodol sa teda, že on má nápad, ako vyčistí oceány. Jeho nápad pozostával pôvodne z toho, že by sa inšpiroval rajou, teda, že bude mať nejakú plávajúcu platformu, ktorá bude mať dve ramená obrovské do tvaru písmena V a tam sa bude zachytávať odpad, ten sa bude nakladať do kontajnera a ten sa bude odvážať preč. Pôvodne to malo plávať na hladine a tak ďalej. A vezmeme si, že podľa posledných odhadov do oceánov vyčapeme približne 8 tón plastu ročne. Snažil som sa nájsť, koľko, ako si to predstaviť, tú jednu tónu plastu, nepodarilo sa mi veľmi. Takže nemám nejaké ľudské prirovnanie, proste je to mega veľa, to je strašne, strašne veľa, ale neviem, ako to proste previesť do nejakých jednotiek zrozumiteľných, tomu, aby sme pochopili, koľko veľa to je. A no, a v každom prípade ten chlapík teda založil Kickstarter, pôvodný cieľ bolo $80,000 a na štúdiu použiteľnosti tohto zariadenia a za krátky čas vyzbierali $89,000 a s tým, že začali robiť tzv. Feasibility study, teda testovať, že či by to mohlo fungovať. Tá im vyšla celkom pozitívne, s tým, že koncept sa niekoľkokrát zmenil a treba povedať, že k roku 2015 mali vyzbieraných už cez $2 milióny, takže zatiaľ majú celkom slušné finančné prostriedky na to. A s tým, že nakoniec prešli na to, že tá platforma by mala byť ukotvená a zmenila sa aj tvár tej lode, už to není tá plavajúca raja, je to nejaká vežička len podľa posledných tých obrázkových, ale stále tam je kopec vecí nejasných. A teraz poďme sa pozrieť na to, že aké sú tam potenciálne problémy, a ktoré rôzne oceanografické inštitúcie povolávali a tak ďalej. A jedna vec, ktorú chcem spomenúť dopredu, a tú jeho iniciatívu vítajú, hej, nie je to úplne akože zmetočné a zbytočné, jednak aj tých peniažkov, čo vyzbierala a tak ďalej, dá sa s tým robiť kdečo, ale a celý ten jeho koncept má nejaké potenciálne chybičky. Takže jeden z prvých takých je zákon pre ohrozené druhy. A tam je problém ten, že keď sa tam bude zbierať ten plast a tak ďalej, tak pravdepodobne tam budú uhýňať na tom nejaké zvieratka. A v rámci toho, lebo ako vieme, všetko, čo pláve v oceánoch a tak ďalej, jak si priťahuje život. Teda a čo je jedna z ďalších vecí, ktorú mu vyčítali, že či sa robila štúdia toho, ako rýchle to bude kolonizované celé a obsadené všelijakými morskými pliagmi. No a potom samozrejme to, že tam budú môcť uhýňať tie rôzne vzácne vtáky alebo ryby alebo červie, čo to bude. A následne na základe toho bude dostávať rôzne pokuty. Nehovoriac o tom, že oni rátajú s tým, že do každého toho morského cyklu alebo kruhu alebo proste volá sa to, že oceán gyre a preklad je nejaké krúženie alebo a tak ďalej, ak máme tie oceánske prúdy, tak sa to točí, tak oni chcú do každého z tých krúžení umiestniť jedno až dve zariadenia. Pôvodne sa rátalo so 6, teraz myslím, že už keďže vyzbierali oveľa viacej peňazí, tak by ich malo byť viacej. Uvidí sa. No ale v každom prípade tam budú musieť vyjednávať s viacerými vládami a tak ďalej, keďže je to po celom svete, aby to tam mohli umiestniť a všade sú trošku rôzne zákony. nehovoriac ešte o tom, že jak si tam mať vedú lodné cesty. Takže uvidí sa. Ďalšia vec je rozloha tých potenciálnych zariadení, ktoré to budú zbierať, pretože prirovnávali to niečo, ako keby ste hodili šparátku do stredu mora a zatiaľ s tými rozmermi, čo to má. Len pre takú predstavu, pozeral som si, koľko majú v priemere tie jednotlivé gyra, alebo kruhy, alebo čo dve, tak najmenší z nich má v priemere plus minus 5000 km a najväčší plus minus 12 000 km, a čo je na rozlohu ten najmenší 19 634 000 nejaké drobné kilometre štvorcové, a to je asi 400 krát rozloha Slovenska. Najväčší má 113 miliónov a nejaké drobné rozlohu kilometrov, čo je asi 2306 krát Slovensko, a len tak celková súš na Zemi má 148 tisíc kilometrov štvorcových, hej, že...
Miliónov,
áno, sorry. Takže v princípe len ten jeden z tých väčších kruhov má toľko, čo má celá vlastne všade, kde ľudia žijú momentálne.
A ono to bude krúžiť akože v tom víre, alebo to...
Nie, a teraz koncept je taký, ano, že oni to postavia do toho víru a proti tomu smeru krúženia, hej, oni, každý z nich sa točí do istého smeru, a tak by to malo chytať, že by to malo natláčať do toho večka. Avšak a sú tam samozrejme ešte ďalšie problémy, ktoré sa pýtali tí odborníci, ktoré sa možno budú dať riešiť. Hej, oni teraz to nezatracujú, len či si kladli tie otázky a tak ďalej, lebo z toho konceptu to nie je jasné. A jeden z prvých je, ako bude držať sa tvár toho písmena V. Proste ako to ukotvíš a celé. Ďalšia vec je, že oni tvrdí, že to bude ukotvené. Priemerná hĺbka oceánu je 4000 metrov v tých stredoch alebo tak. To znamená, že by to museli kotviť niekde pri pobreží, nevedia potom, aká by tam bola účinnosť. A zatiaľ maximálne ukotvenie zdokumentované bolo niečo okolo 2000 metrov hĺbky. Takže,
to je dosť fatálna chyba, nie?
Tam majú, no, priemerná hĺbka je 4000 metrov, aj, takže 4 km, takže je to dvakrát toľko. Ako, možno sa to bude dať technicky riešiť, hej, len...
Uh-huh.
A...
Lachetnice, alebo ja neviem. Alebo
nie, to ono to musí, malo by to byť statické. Hej. Potom ďalší z potenciálnych problémov je, že a jeden námorník, alebo teda z národných nejakého výskumného centra oceanografického hovoril, proste písal v svojom blogu, že nikto z toho týmu v živote nevidel naživo proste tie kruhy, aké sú veľké, takže sa tam s nimi bol trošku poplaviť, trvalo im to 22 dní prejsť len s tým, že zažili 9 metrové vlny počas búrok, hej. A ďalšia z takých vecí je, že ono to plave na hladine, pôvodne plánovali so sieťami, ktoré budú dovnútra, ale koľko by to ulovilo rýba, alebo čo dve tie siete a proste do hĺbky. A takže nakoniec tie siete, čo som vyrozumel, zrušili na chvíľu, potom ich zase obnovili. A treba povedať, že majú miestami aj celkom rozumný prístup. Teda minimálne mali jednu normálnu, serióznu štúdiu, ktorá bola aj publikovaná, a kde vlastne sa snažili zistiť, že do akej hĺbky je ten plas, lebo neplával na hladine samozrejme. Ako väčšina, teda nie úplná väčšina, ale... toto tam nemali presne spomenuté, aké množstvo, ale časť z neho je proste pod hladinou. A tam zisťovali, že čím je vlastne tie častočky menšie, tým majú menší vertikálny ten spad. V tej štúdii zistili, že by mali možno znížiť ten potenciálny odhad potom tej siete, ktorú tam zase uviedli. To sa ešte uvidí, ako bude s tou sieťou, lebo tá bude loviť ryby, plankton a neviem čo všetko. Hej, takže... A tak a... Hlavne potom ďalšia otázka tam vystávala, že ako zabezpečia, aby im to proste tie morské búrky nerozhádzali celé kade tade. Hej. Proste tých technických problémov, ktoré tam treba vyriešiť, je celkom dosť. Zase s 2 miliónmi dolárov sa dá robiť tiež celkom dosť veľa vecí, a pokiaľ len tak ľudia im tam stále prispievajú. A minimálne zobrali celkom dobrý prístup už teraz, hej, keď tam majú aj nejakých vedcov v týme a tak, takže pomaličky a isto sa to rozbieha a ľudia sa snažia pomôcť, ale a od toho jeho pôvodného toľku, keď rozprávali, aké to bude ľahučké a bezproblémové a že proste všetok ten plast zrecyklujú a vlastne si to zarobí samé celé na seba a tak ďalej, je asi, je to ešte pekne ďaleko. Takže iniciatíva je to asi pekná. A v začiatku by som povedal, že to bolo také mladické, rojkovské, že poďme na to a nevieme o tom nič. A teraz sa to už aspoň podľa posledných vyjadrení o tom posúva k nejakej racionalite, ale tých problémov je tam, ktoré potrebujú vyriešiť obrovské množstvo. A neviem, že či vôbec toto je realizovateľné. Proste keď si predstavíme, koľko by museli mať tie ramena, aby zachytávali ten bordel, tak to je, to sú také čísla, čo proste čo polka Slovenska by boli, alebo neviem. Proste tie rozmery sú úplne šialené, hej, oproti tomu, čo on si predstavoval pôvodne, aby to zachycovalo.
Ako môže byť, že toto je konina, hej, ktorá sa nezrealizuje, ale napriek tomu je dobre, že aspoň, vieš, rozprúdil debatu teraz, upriamol na to nejakú mediálnu pozornosť. Hej.
OK, možno, ale na druhej strane vyzbieral od ľudí peniaze s nejakou, s nejakým prísľubom, hej?
Presne, uvidíme, čo z neho dokáže.
Lebo toto môže dostať. Vystrojiť aj naspäť. Vieš, povedzme, že príde niekto, kto už bude mať nejaký reálny plán a oni si povedia, že však čo, však tomu sme už dali cez Kickstarter, hej, a ten nič nespravil, jasne. Tak to môže mať úplne aj opačný efekt.
Tá, uvidíme, no.
Uvidíme, hej. Tej vody ináč je celkom dosť na planete, toho plastu tiež, všeobecne, hej, on sa potom ešte drolí a tak ďalej, potom ho požierajú ryby, vtáky a vtáky väčšie ryby, alebo a tak, alebo iné ryby, väčšie ryby a potom sa to dostáva aj k nám, plus minus, hej, lebo takže není to úplne radostné s tým sypaním plastu do oceánov, s tým, že tam plus ešte vznikajú nejaké umelé ostrovy z plastu a podobné. Proste je toho.
No, a inak som pozrel, a ako si hovoril, tých 8 tón plastu, že ide ročne do mora. Či 8 tón si vravil.
Hej, 8 tón.
No, som pozrel, že jedna fľaša Coca-Coli má okolo 20 gramov, čiže to je nejakých 400 tisíc fľaš od Coca-Coli.
Hej, ale to aj tak, vieš, ty povieš 400 tisíc fľaš. To si nevieš predstaviť, akože o tom...
Tak si musíš predstaviť, že to je 400 fľaš krát 1000 na Zemi.
Hej, proste...
Veľa.
No, neviem.
Hej, a ešte tie ostrovy z plastu, to som raz videl nejaký dokument, či Vice to bolo, alebo čo... A presne na tie plastové ostrovy sa chceli ísť pozrieť, ale keď tam doplávali, tak to vôbec nie je tak, že ty máš tam súvislú vrstvu aj umelej hmoty na kope.
Nie, to pláve.
Tam to ani nebolo, to tam ani vidno, tie kusy plastu. A väčšina bola práve toto, ako si spomínal, tie už rozdrobené, malé tie švonty.
Hej, ale ono je to ostrovy, akože v úvodzovkách proste sú ano, také koncentrovanejšie
ja hovorím,
mesta.
Lebo... Hej, keď povieš ostrov, tak to evokuje nejakú súvislú plochu, ale to vôbec tak nie.
Nie. Samozrejme, že nie. Dobre, díky. Hej, takže uvidíme, čo z toho bude. Zatiaľ pomaličky napredujú, peniazy majú celkom dosť. Určite by som nebol z toho taký nadšený, ako píšu na niektorých blogoch, že problém s plastom v oceánoch je vyriešený a tak ďalej. Ani zďaleka nie je. Chce to ešte kopec veľa premýšľania a kopec veľa roboty. Ale minimálne, no. Snad sa im podarí niečo. Držím palce.
Takže môžeme stále vyhadzovať plasty do rieky a do mora, hej?
To samozrejme áno, však tie večka sa o to postarajú.
Hej. Radáčej, asi nie je predsa len, no. Ono sa ti to vráti potom, vieš, zase takou obkľukou.
Keď pôjdem k moru, no.
No, napríklad. Hej, to je vtipné, že proste máš na zemi pláže, kde ešte ľudská noha nevkročila, ale už tam je náš odpad. Hej, potom ešte som čítal k tomu nejaké vyjadrenia z nejakého oceanografického centra, že práve tie vlastne kruženia, že oni sa zbavujú tých plastov automaticky, že to rozhadzujú po plážach, že nám stačí na plážach zbierať potom ten bordel. že stačí čistiť pláže a tak. No ale uvidíme, ako to bude nakoniec.
Tak, poďme na našu záverečnú rubriku Fakta fikcia. A vlastne bude trošku tematická. Ak som pozeral veci k tej tvojej téme, a Martyr, tak som náhodou našiel nejaký zaujímavý fakt a potom som to okolo toho nejak nakopil. Takže a hneď prvý bude ten vlastne, ktorý ma zaujal. Z bodu Nemo, čo je miesto najvzdialenejšie od pevniny v Tichom oceáne, by priemerný človek musel plávať 9 hodín a 18 hodín, 9 dní a 18 hodín v kuse, aby doplával na najbližšiu pevninu. Ale schválne ťa vyvolám až posledného, lebo čo keď si to videl? Čiže hlási sa Hoki ako prvý.
Ak vieš. No, najbližšiu pevninu, tam je viem, tých ostrovoch je niekde aj hustejšie. Pevniny. Naozaj neviem. Najvzdialenejšie od pevniny, hociaké, hej, aj od ostrova. Nie od
Áno.
sveta dielu.
Od ostrova.
Ja dám, že fakt. Zdá sa mi, že tam sú aj tie... Nie, to je nejak málo. Teda dám fikcia. Zdá sa mi to málo. Viem, že tam sú rozsiaté ostrovčeky, ale aj tak je to obrovské vzdialenosti. Takže fikcia.
Martyr?
OK, takže... S týmto som sa nestretol počas toho, ako som okolo toho hľadal materiály, alebo som si to tam nevšimol možno. Ale pokiaľ tam není nejaký maličký ostrovček niekde hneď po ruke, tak 9 dní je sakra málo. To neviem, ako rýchlo dokáže maximálne plávať ani človek, ani to neviem, ale nie, bez šance.
Tak definícia toho bodu Nemo je, že nie je ostrovček po ruke.
Ja viem.
Je vlastne miesto, kde najviac nie sú po ruke ostrovy.
Aj veď práve.
Vynikáme na ostrove miesto.
Hej. Proste nie, 9 dní je strašne málo. To je nič. Takže fikcia.
Joiner?
9 hodín sa mi zdá tiež málo, ale... Či 9 dní, pardon. 9 hodín sa mi zdá ešte menej dokonca, aby som bol presný.
Ale je to stále viac ako 9 minút.
Áno, to je pravda. Zase užitočné informácie z pseudokastu. Ale napriek tomu poviem, že to je fakt, len aby som bol trošku iný.
V skutočnosti je to fikcia, je to naozaj trochu málo. A čo zdá sa vám reálnejšie, keby som povedal, neviem, 22?
Mne sa zdá tak reálnejšie takých 190.
90 napríklad.
Keď som to rátal, tak mi vyšlo niečo medzi 35 až 37 dní v kuse. A vychádzal som, teda našiel som si, že priemerne taký normálny človek, ktorý sa neživí plávaním, tak pláve asi 3 km za hodinu rýchlosťou.
No nemáš žiadne búrky po ceste ani nič.
Áno, isté, hej, hovoríme o tom, že by plával tú vzdialenosť v bazéne. A vlastne to, ten bod je od najbližšej pevniny vzdialený nejakých 2688 kilometrov.
A kde je, teda ako kde je? No vieš, to nemôžeš nejak ukázať, ale...
No, v strede Tichého oceáne.
Je tak v strede, alebo tam sú ostrovia.
No je
no, vlastne veď práve preto je to také malé číslo. Že len...
Ale,
lebo keby si plával k nejakému kontinentu, tak to by si sa teda načvachtal riadne s tými
áno,
rukami.
Áno, to áno. Veď polovicu zem obvodu.
OK, a dvojka. Bod najvzdialenejší od stredu Zeme je vrchol hory Chimborazo v Chile, ktorý má 6384 metrov nadmorskú výšku. Tak, môže ísť teraz Martyr prvý.
Najvzdialenejší od stredu Zeme?
Áno.
Ako od centra, hej?
Od stredu Zeme, Gula.
OK, rozumiem. A prečo to není... Keďže predpokladáme, že je to plus minus guľa, aj keď nie úplne, lebo má skôr taký tvár...
Geoid.
Hej. Basketbalové lopty orezané. A teda nie basketbalové, rugby lopty. A čisto hypotetický... Aj tak najďalej by to malo byť okolo rovníka. Mám taký pocit, tam strašne sa to skresľuje, tie vzdialenosti. A kde si to hovoril, že to bolo?
Chile.
Chile je okolo rovníka. A tým pádom tých pár 100 metrov, alebo
tisíc Monteverdis má 8 tisíc. Nie, tak nejak.
8,5, dajme tomu.
Hej, takže možno by sa to spravilo na tom... A nie, aj tak sa mi to nezdá. Dám, že fikcia.
OK. A hoky? Alebo nie, Joiner, poď.
Ja si typnem, že je to fakt.
OK, a teda hoky?
No mne sa zdá, že to je rozdiel až 29 km, pokiaľ sa pamätám, ako priemer zeme pozdĺž osy a kolmo. Takže by to malo byť okolo rovníka a aj keď je čo Kilimanjaro má 5000 niečo, tak myslím, že by to malo byť skôr tam. A keď Chile je tiež dosť blízko, no neviem, ja dám fikcie. Ja si myslím, že to pri rovníku, hoci kde robí viac, aj keď by to bolo aj údolie, povedzme. Takže fikcia.
Takže toto je fakt.
Aha.
A naozaj tento vrch je bližšie ku stredu Zeme ako Mount Everest, ale zaujímavosť je, že vyhral iba o niečo málo cez 2 metre.
Počkaj, ale takže si povedal,
najvzdialenejší od stredu Zeme.
Takže bližšie alebo ďalej?
Je ďalej. Je vzdialenejší. Okay. Vrchol tej hory Chimborazo.
Dobre, lebo si to povedal naopak.
Okay. Aha, sorry. Je o 2 metre ďalej od stredu Zeme, ako je vrchol Mount Everestu.
Oh, damn it.
Tesnotka.
Hey, a to len tretí... preto, lebo teraz poklesol, ne? Po tých zemetrasoch.
Toto tam možno ani... Vidíš, toto tam ani nie. Asi neuviedla
si dátum presný a čas, kedy to platí.
Práve. A potom tretí vrch je... v Peru, Huscarán sa volá, ten zaostáva o 23 metrov.
Pekne.
Aj, sranda. Okay. A tretí. Mapu morského dna máme len asi takú ostrú ako mapu Marsu. Jednej lodi by trvalo približne 20 rokov nepretržitej prevádzky, aby detailne zmapovala sonárom celé morské dno. A teraz začne pán Joiner.
No. Opäť budem iba typovať a poviem, že to je fakt.
No tiež ťažko povedať, že myslím, že ju máme takú ostrú, ale tých 20 rokov to sa mi zdá aj málo nepretržitej. Bo to je tak strašne veľa, takže dám fikcia zase.
OK, a Martyr?
OK, a pokiaľ viem, tak zatiaľ sa to mapovalo to morské dno družicami z vesmíru naše, tak tiež ako sa mapoval Mars plus minus, ale zdá sa mi, že by to mohlo byť aj ostrejšie trošku. A neviem, koľko metrov štvorcových alebo kilometrov štvorcových zmapuje sonár na jeden prejazd, ale dám, že fikcia.
Tento výrok bol naozaj fikcia, ale a možno asi budete prekvapení, teda, že mapu morského dna máme dokonca, teda máme asi mapu Marsu, máme asi 15 krát ostrejšiu ako mapu morského dna.
To som ani netušil.
A mal si pravdu, Marty, že to morské dno mapuje družice, ale nevýhoda, vlastne kvôli čomu máme tú mapu takú neostrú, je to, že oni nemôžu mapovať priamo morské dno, ale mapujú len vlastne povrch mora. Čiže keď sú dole aj na dne nejaké hory, ako keby, tak to viduje hore hladinu. Ale tým pádom, že sa meria vlastne ako keby len ten ako keby odraz, tak to dno vôbec nemáme presne, hej, zmapované len veľmi približne.
Mm-hmm.
A vlastne, keď už som z toho robil fikciu, tak som urobil fikciu aj z tej druhej časti. A jednej lodi by to zmapovanie dna sonárom trvalo až 200 rokov nepretržitej prevádzky.
Hej, to už sedí viacej.
Takže vlastne túto fakt a fikciu som si dal ako, vieš, lebo len tak, že aby sme si ukázali, aké nemáme poňatie o tom, aký je veľký ten oceán za Sparchantelli.
To sú brutálne rozmery, ako šialené priam.
To si človek ani, keď ideš niekde, neviem, do Chorvátska, nohy močí do mora, tak si to ani nepredstaví, že aké to je veľké.
To tak vlastne.
Vlastne už tá priemerná hĺbka, ako si vraval, že sú 4 kilometre, tak to, keď som to prvýkrát sa dozvedel, ma to dosť prekvapilo. Lebo to je riadna štreka.
Hej, a to je priemerná, najhlbšie miesta sú 12 kilometrov, alebo tak.
No, 11 má tá Mariánska priekopa.
No, alebo no, plus minus 11 nejaké drobné, alebo tak proste veľa.
Tak, čiže vychádza mi tu, že Hoki získal 2 body, Joiner 1 a Martyr 2.
Hamba.
Ja viem, ja viem.
Joinerovi typovačka nevyšla.
A my sme skoro všetko vedeli. Ten, keby neklesol ten Mount Everest od 2 metre, tak...
OK, a teda to je záver dnešného pseudokastu. A v úvode nám Hoki povedal, ako budeme možno skúmať ten mesiac Európu. A ja som rozpovedal prípad nového, teda nový prípad zaškrtu v Španielsku, ktorý sa tam objavil po 30 rokoch vďaka antivakcinačnej aktivitám. A Marty sa pozrel na nápad mladíka, ktorý by chcel vyčistiť oceány, ale asi si to predstavuje ako Hurvínek válku. A na konci vlastne sme sa dozvedeli o fakta fikcii nejaké zaujímavé fakty o tom, aká je naša planéta veľká.
Hej, mokrá. Dodám, že aj napriek tomu držíme palce, nech sa mu to podarí nakoniec.
Ale isté, hej. Bolo by to celkom pekné. OK, a ďalší diel 195. teda vyjde opäť v nedeľu o 12. Bude to pravdepodobne 21. júna 2015 a dovtedy sa teda s vami lúčime. Čaute.
Majte sa.
Čaute.